viens.
Ar ziņām 9. Viglajā valodā studijā Ģerca Uzāns. Šodien visās Eiropas Savienības valstīs svin Eiropas dienu. Ar to atzīmē Roberta Šūmana deklarācijas parakstīšanu, kas notika 1950. Gadā. Šī projekta mērķis bija pēc kara nodrošināt ilgstošu mieru. Arī Latvijā visu dienu norisinājās dažādi pasākumi, kas turpināsies vēl līdz pat mēneša beigām. Ar šiem pasākumiem iecerēts stiprināt izpratni par eiropiešu izaugsmes iespējām, solidaritāti, kultūru, dažādību un vērtībām, kas vieno eiropiešus. Daļa iedzīvotāju Latvijā 9. maiju turpina mēģināt svinēt, kā to darīja Padomju Savienībā un kā dara tagad Krievijā, kur svin tā saucamo uzvaras dienu. Latvijā šodien valsts policija kopā ar pašvaldības policiju strādā pastiprinātā režīmā. Īpaši rūpīgi policija uzmanā tās vietas, kur nojaukti 2. Pasaules kara pieminekļi. Līdz šim aizturēti 17 cilvēki, sākti 23 administratīvā pārkāpuma procesi un 4 krimināla procesi. Visbiežāk šodien konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar ziedu un aizliegtas simbolikas nolikšanu neatļautās vietās. Bijuši arī gadījumi, ka cilvēki publiskās vietās izmantojuši militārās agresijas simbolus, piemēram, Georga lentes. Daži arī nav pakļaujušies policistu prasībām. Piemēram, Daugavpilī daudz iedzīvotāji devās nolikt ziedus pie Padomju armijas karavīru piemiņas memoriāla Dubravin parkā un arī citviet. Divi vīrieši Dubravin parkā aizturēti, jo publiski attaisnoja Krievijas īstenoto karu Ukrainā. Valsts policija sākusi kriminālu procesu par šo notikumu. Ukraina cīnās par Eiropas ideāliem un vērtībām, par ilgstošas vienotības un miera radīšanu, par brīvību, daudzveidību un cilvēcību, uz kuras balstās Eiropas civilizācija. Tā šodien kopīgā preses konferencē ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski paveistīja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Eiropas komisijas prezidente un Ukrainas prezidents Kijivā pārunāja arī Ukrainas panākumus, gatavojoties pievienoties Eiropas Savienībai. Ukrainas tiesību sargājošās iestādes sākušas kriminālu procesu par iespējamu ļaunprātīgu ziedojumu izmantošanu. Šajā skandālā iejaukta Igaunijas bezpēļņas organizācija Slava Ukraini un tās sadarbības partneris Ukrainā uzņēmums All for Victory. Tā ziņo laikraksts Postimēs. Postimēs rīcībā esošā informācija liecina, ka pagaidām organizācijai krimināla apsūdzības nav izvirzītas. Šodien arī Igaunijas prokuratūra paziņoja, ka sākus izmeklēšanu par Slava Ukraini savākto ziedojumu izmantošanu. ASV tieslietu ministrija pavēstīja, ka izjaukusi jau labu laiku īstenotu Krievijas kiberspiegošanas kampaņu. Tās gaitā zakta slepena informācija datortīklos vairākos desmitos valstu, arī ASV un NATO dalību valstīs. Prokurori saistā šo spiegošanas operāciju ar Krievijas federālo drošības dienestu un apsūdz hakerus, ka tie zaguši dokumentus no simtiem datorsistēmu, kas pieder NATO dalību valstu valdībām, arī kādam ASV žurnālistam, kurš strādājas ar Krievijas jautājumiem un citiem Kremlim interesējošiem mērķiem. Šodien beidzas iepriekšējā nobalsošana pirms nedēļas nogalē paredzētajam Turcijas prezidenta un parlamenta vēlēšanām. Šajā iepriekšējā nobalsošanā varēja piedalīties aptuveni 3,4 miljoni ārzemēs dzīvojošo turku. Svētdien plānotajās vēlēšanās paredzama sīva cīņa starp pašreizējo Turcijas autoritāro prezidentu Recep Tayyip Erdoganu un 6 opozīcijas partiju koalīcijas izvirzīto kandidātu Kemalu Kiliçdaroglu. Latvijas pārstāvji Eirovīzijā grupas Sadanlaits šovakar startēs Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmajā pusfinālā. Eirovīzijas tiešraidi no Liverpooles varēs vērot jau pēc stundas pulksten 22.10 Latvijas televīzijas pirmajā kanālā un sabiedrisko mediju portālā LSMLV. Latvijas pārstāvju dziesma Aijā izskanēs 4. Vēl par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 17 grādi, lēns dienvidu vējš 3 m sekundē, atmosfēras spiediens 771 mm. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, dažviet migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 3 līdz 8 grādi, vietām austrumos 0 līdz 3. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 15-20 grādu, Kurzemē līča piekrastē 12-15. Laika tips otrais labvēlīgs. Izskana ziņas vien.